Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 28. maj. Dobar dan, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Luka Vojvodić osumnjičen da je oskrnavio spomenik na ravnom lazu u Piperima, pušten je da se brani sa slobode. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić predao dokumentaciju tužilačkom savjetu za novi mandat na toj funkciji, saznaju vijesti. U Južnoj Koreji porast broja novih slučajeva koronavirusa. Bijela kuća odlučuje o tome da li će zatvoriti društvene mreže zbog, kako tvrdi predsjednik Trump, gušenja konzervativnih glasova. Poslanik vladajuće DPS Nikola Rakočević ocijenio da je odluka o puštanju na slobodu osumnjičenog za skrnavljenje spomenika u Piperima nedopustiva.
Ovo je anticivilizacijsko djelo koje udara u temelje države Crne Gore i cijelog savremenog svijeta. Upravo zbog toga smatramo da je nedopustivo da na ovaj način se državni službenici u ovom slučaju odnose prema počinjucima ovakvih krivičnih djela.
Slaven Radunović iz Demokratskog fronta kaže da ga je porodica osumnjičenog obavijestila da je on bio primoran da prizna nešto što, kako tvrde, nije počinio.
Oni tvrde, ovo vam sad prenosim, što kaže porodica i što kaže momak, da je momak prisiljen da prizna da je šamaran u policiji od izvjesnog inspektora Radusinovića i da je vršena nad njim psihička tortura da prizna da je to uradio.
Organizacije za LGBTQ prava iz Srbije organizovale kampanju podrške trans osobama iz Mađarske kojima je nedavno zakonom zabranjena promjena pola u dokumentima. Transaktivista Vasil Pašanjski.
Nekako me to mnogo lično zabolelo. Ne razumem zašto bi nekome se uskratila prava na osnovu toga što je to rodni identitet i mi to nismo birali uopšte.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgoričanin Luka Vojvodić osumnjičen da je u noći između subote i nedjelje uništio mermernu ploču na spomeniku na ravnom lazu u Piperima, pušten je da se brani sa slobode. Tužilac je sinoć Vojvodiću odredio zadržavanje do 72 sata, ali je ubrzo nakon toga uvažena žalba branioca Vojvodića, pa je ukinuto rješenje osnovnog državnog tužilaštva Podgorice i naređeno da se osumnjičeni odmah pusti na slobodu. Ambasador Crne Gore u Srbiji Tarzo Milošević izjavio je da spisak država sa kojima će Crna Gora otvoriti granice nije konačan i poručio da nijedna država nema veće koristi od otvaranja granica ka Srbiji kao Crna Gora. Nama je najveći interes da otvorimo granice sa Srbijom, kazao je Milošević za televiziju Prva i dodao da smatra da će se aktualna situacija u vezi sa otvaranjem granica riješiti u narednih 10 dana. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić predao je juče dokumentaciju tužilačkom savjetu za novi mandat na toj funkciji, saznaju vijesti nezvanično. Katnić je početkom marta objelodanio da će se opet kandidovati za mjesto glavnog specijalnog tužioca, na što ima pravo prema Zakonu o specijalnom tužilaštvu. Javni poziv za izbor glavnog specijalnog tužioca objavljen je 20. maja. Nakon što se završi konkurs, tužilački savjet će zakazati posebnu sjednicu tog tijela, na kojoj će predsjednik i članovi najprije obaviti intervjue sa kandidatima, a potom i izabrati novog glavnog specijalnog tužioca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlasti Južne Koreje saopštile su da je tokom prethodnog dana registrovano 79 novih slučajeva zaraze virusom korona, što je najviše od 5. aprila uslijed širenja virusa u jednom distribucionom centru. Ukupan broj zaraženih u ovoj zemlji sada je 11.344, a broj umrlih nije se mijenjao i ostaje 269, saopštio je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Epidemija je bila u opadanju od 5. aprila kada je zabilježen 81 slučaj zaraze. Kinesko zakonodavno tijelo usvojilo je odluku o primjenjivanju kontroverznog zakona o nacionalnoj bezbjednosti na Hong Kong, što je vanredan i neviđen potez koji ima za cilj da poluautonomnu teritoriju vrati pod kontrolu Pekinga, javlja Reuters. Zakon o bezbjednosti za Hong Kong izmijenit će osnovni zakon, odnosno konstitutivni dokument te teritorije, kako bi administracija tog grada bila obavezna da provede mjere o kojima će kasnije odlučivati kineski lideri. A Agencija Reuters javlja pozivajući se na američke zvaničnike kako će Bijela kuća danas potpisati izvršnu naredbu o društvenim mrežama. Ta najava dolazi nakon što je društvena mreža Twitter postavila znak upozorenja na dva tvita Donalda Trumpa da informacije iz njih treba provjeriti i prijetnje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država nakon toga da će republikanci pokušati da zatvore platforme društvenih medija koje je optužio da guše konzervativne glasove. Britanska kompanija za niskotarifne letove EasyJet saopštila je da planira smanjenje broja zaposlenih 30%, odnosno da ukine 4500 radnih mjesta i smanji flotu kako bi se prilagodila manjem tržištu nakon pandemije virusa korona. EasyJet ima više od 15.000 zaposlenih širom Evrope. Kompanija je saopštila da će početi konsultantski proces sa svojim radnicima u narednim danima. Druga kompanija Ryanair ranije objavila da će otpustiti 15% radnika, a Wizz Air saopštio je da smanjuje broj zaposlenih za 19%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na dnevnom redu Skupštine Crne Gore nakon premijerskog sata su poslanička pitanja ministrima, ali je sjednica počela raspravom o 18-godišnjem Luki Vojvodiću, koji se tereti za skrnavljenje spomenika na Ravnom Lazu i kome je bilo određeno zadržavanje 72 sata, ali ga je u međuvremenu Osnovni sud puštio da se brani sa slobode. Na odluku suda reagovao je Nikola Rakočević ispred vladajuće Demokratske partije socijalista, koji smatra da je ta odluka nedopustiva. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Zbog odluke Osnovnog suda da 18-godišnjeg Luku Vojvodića, koji se tereti da je počinio krivično djelo skrnavljenje spomen ploče na Ravnom Lazu, da se brani sa slobode, reagovao je poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević i saopštio da je to nedopustiva odluka nadležnih.
Demokratska partija socijalista i naša koalicija nikada ne komentariše odluke bilo kojih sudskih instanci. Međutim, sada imamo veliku potrebu i obavezu iz razloga što ovo nije samo krivično djelo. Ovo je anticivilizacijsko djelo koje udara u temelje države Crne Gore i cijelog savremenog svijeta. Upravo zbog toga smatramo da je nedopustivo da na ovaj način se državni službenici u ovom slučaju odnose prema počinjucima ovakvih krivičnih djela.
Dok je Slaven Radunović iz opozicionog Demokratskog fronta tvrdio da mu je porodica mladića saopštila da je inspektor šamarao Vojvodića i da je on krivično djelo priznao pod pritiskom, iako ga nije počinio.
Upravo jutros sam kontaktiran od porodice mladića koji je navodno to uradio. Oni tvrde, ovo vam sad prenosim, što kaže porodica i što kaže momak, da je momak prisiljen da prizna da je šamaran u policiji od izvjesnog inspektora Radusinovića i da je vršena nad njim psihička tortura da prizna da je to uradio.
Podsjetim, u nedjelju 24. maja mediji su objavili fotografiju polomljene mermerne ploče na spomeniku na Ravnom Lazu, na mjestu gdje je donijeta odluka o podizanju 13. julskog narodnog ustanka protiv fašista u Drugom svjetskom ratu. To gledamo kao atak na Crnu Goru i njene najveće vrijednosti, a jedna od njih je antifašizam. Poruka svim neodgovornim pojedincima je da se ne igraju sa Crnom Gorom i njenim simbolima, kazao je tim povodom premijer Duško Marković. Zbog ovog destruktivnog ponašanja i vandalskog čina, kako je saopštila policija, uhapšen je Luka Vojvodić iz Podgorice. Zbog krivičnog dijela povreda groba saopštila je policija i dodala da mu je određeno zadržavanje do 72 sata. Međutim, rešenjem sudije za istragu od 27. maja uvažena je žalba branioca osumnjičenog Luke Vojvodića, pa je ukinuto rešenje Osnovnog državnog tužilaštva o zadržavanju osumnjičenog i naređeno da se osumnjičeni Vojvodić odmah pusti na slobodu, navodi se u saopštenju Osnovnog suda. Nikola Rakočević iz DPS-a je kazao da će vladajuća koalicija u Crnoj Gori formirati tim.
Dakle, podsjetit ću vas, rušenje antifašističkih obilježja i spomenika nije ništa nego fašizam. Ako neko može to drugačije okarakterisati, neka bude slobodan pa to kaže. Dakle, smatramo da nije dopustivo i najavljujemo da će vladajuća koalicija formirati pravni tim koji će raditi na tome da se izmijene i dopune sva zakonska rješenja koja će u buduće ovakve odluke preduprijediti i učiniti ih nemoguće.
Dok Slaven Radunović iz DF-a tvrdi da ukoliko se ispostavi tačno ono što mladić i njegova porodica tvrde da nije počinio to krivično djelo, da će mu obezbijediti pravnu pomoć, a ukoliko se uspostavi da je Vojvodić ipak počinio krivično djelo za koje se sumnjiči.
Ako je ovaj momak ovo uradio, neka odgovara najstrožije po zakonu, da mi je sin rođeni, ali ovo ni prvi ni posljednji put nije, da crnogorska policija i tužilaštvo namještaju ljudima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Najnoviji mafijaški obračun u Ukrajini, gdje je na meti egzekutora bio jedan od navodnih vođa kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer, predstavlja nastavak višegodišnjih obračuna pripadnika mafijaških grupa. Komentarišući ovaj događaj i veoma brzo otkrivanje i hapšenje počinilaca od strane ukrajinske policije, generalni sekretar organizacije Civis i nekadašnji policijski funkcioner Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže da ovo može biti najava novog kruga nasilja i obračuna. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Miljanić ocjenjuje da se pokazalo da mafijaški klanovi ne mogu da funkcionišu bez logistike i službi bezbjednosti.
Gospodine Miljaniću, najnoviji mafijaški obračun u Ukrajini, gdje je na meti egzekutora bio jedan od navodnih vođa kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer, predstavlja nastavak višegodišnjih obračuna pripadnika mafijaških grupa iz Crne Gore. I da li ovo znači da međusobni rat klanova se nije približio svom kraju, već da može otvoriti novo poglavlje i novi krug obračuna?
Ja već odavno ne smatram klanove za kriminalne organizacije, već ih smatram za ozbiljne mafijaške organizacije koje djeluju po principima mafijaških organizacija koje imamo priliku da vidimo i imali smo i u Italiji i na drugim mjestima, i gdje je država Crna Gora dozvolila da se na teritoriji Crne Gore razviju takve mafijaške strukture koje vidimo sada imaju svoje ogranke kako u regionu, tako i u državama Europe. I tu bih spomenuo taj slučaj likvidacije Škaljaraca u Atini, visoko pozicioniranih članova Škaljarskog klana, i kada se smatralo da je Škaljarski klan već oslabljen likvidacijom njihovih vođa, ipak se pokazalo da to nije tako, da su ove organizacije mnogo jače od jednog ili dva ili tri čovjeka, tako da je Škaljarski klan čini mi se samo uzvratio udarat njihovim kolegama Kavčanima i pokušajem likvidacije jednog od vodećih ljudi iz kavačkog klana. Sve to, kao što vidimo, se organizuje i u sadejstvu sa službama, jer kao što i ovdje klanovi ne mogu da djeluju bez članova bezbjednosnih struktura kao logistike, vidjeli smo da i u Ukrajini postoji isto tako logistika iz bezbjednosnih struktura, gdje je jedan član ukrajinske policije davao čitavo vrijeme likvidatorima logističku podršku. Tako da i to dokazuje onu davnu tezu da ovi klanovi ne mogu da funkcionišu apsolutno bez logistike iz službi bezbjednosti. A samo je problem što mi ovdje ne znamo ko su ti ljudi službi bezbjednosti koji klanovima daju logistiku i koji sa klanovima dijele profit.
S obzirom da su uhapšena dvojica državljana Crne Gore, a za najmanje jednim je raspisana potjernica kao i za žrtvom, da li se može očekivati da crnogorske pravosudne institucije zatraže njihovo izručenje, odnosno kada je tako nešto eventualno moguće i kakva je procedura?
Obaveza je crnogorske vlasti, odnosno Ministarstva pravde, da zatraži izručenje svih onih državljana Crne Gore koji ranije su potraživani od države Crne Gore i da oni prođu proces ekstradicije. Znači, to je jedna neminovnost.
Kako gledate na akciju otkrivanja i procesuiranja od strane ukrajinske policije, kao i odnos prema javnosti i načinu plasiranja informacija, a u odnosu na rad crnogorske policije?
Mislim da je to potpuno neuporediva kategorija rada i ozbiljnosti ukrajinske policije, koja je u ovom slučaju pokazala svoju efikasnost i crnogorske policije. Vidjeli smo i transparentnost, vidjeli smo da je lice mjesta, kao i vjerovatno čitava oblast kroz koju su se kretali ovi počinioci, pokrivena visoko kvalitetnim videonadzorom, tako da su oni vrlo brzo ušli u trag počiniocima, lišili ih slobode, sve je to transparentno objavljeno, tako da su svi imali priliku i da vide šta se sve događalo. Vrlo brzo i efikasno su lišeni slobode i po meni je fascinantno da su oni odmah, sljedećeg dana, objavili identitet policajca, odnosno svoje kolege koji je davao logistiku čitavo vrijeme ovoj kriminalnoj grupi.
Bio je to generalni sekretar organizacije Civis i nekadašnji policijski funkcioner Zoran Miljanić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je u posljednja dva mjeseca u situaciji kada je vladalo stanje nesreće uzrokovano pandemijom putem javnih nabavki prema podacima nevladinih organizacija na sumnjiv način dodijeljeno oko 50 miliona eura. Pod hitne nabavke koje su rađene putem pregovaračkih postupaka sa samo jednom firmom, nabavljano je i ono što je moglo da se nabavi redovnim procedurama. Poslove su dobijale kompanije koje najčešće nemaju nikakvih ranijih dodira sa nabavkama ili koje nikada nisu dostavile naručeno. Detaljnije Dženana Halimović.
Više od 416 javnih nabavki obavljenih u Bosni i Hercegovini u vrijeme pandemije koronavirusom objavljeno je putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti. Njih 175 je prema podacima portala javnih nabavki i Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine već završeno. Ova mogućnost koju je dozvolila Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine kako bi se u slučaju hitnosti mogla nabaviti neophodna oprema i tako zaštititi ljudi, zloupotrijebljena je, što je u kasnijem saopštenju potvrdila i sama agencija. Na ovaj način potpisivani su ugovori sa kompanijama koje nabavljaju proizvode i usluge za kojima nije bilo nikakve hitne potrebe. Upravo je putem pregovaračkog postupka i Federalna uprava civilne zaštite potpisala sporni ugovor sa kompanijom Srebrna malina u nabavci 100 respiratora iz Kine vrijednih 5,2 miliona eura. Zbog ove nabavke u tužilaštvu Bosne i Hercegovine vodi se istraga. Da postoje neregularnosti u postupcima javnih nabavki potvrdili su za Radio Slobodna Evropa i Transparency International u Bosne i Hercegovine. Monitoring ovih postupaka, kaže Srđan Traljić, pokazao je kako se po ubrzanim postupcima nabavljalo svašta.
Samo po sebi respiratori su absurd na neki način, zato što se radilo o velikoj cifri, to je bilo oko 10 miliona, ali nailazili smo i na manje nabavke do 100.000 maraka, gdje smo imali primjere da je, ne znam, srednjobosanskog kantona nabavljao kancelarijski materijal i pozivao se na da su razlozi pandemija, ili ovdje kazneno-popravni zatvor u Banja Luci, koji se sjećam, nabavio je gorivo po ubrzanoj proceduri.
Izuzećem od redovne zakonske procedure potrošeno je oko 50 miliona eura, smatra Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account i urednik online magazina Žurnal.
Nedavno je Žurnal objavio o tome kako su u Fond za zdravstveno osiguranje Republike Srpske potrošio skoro 40 miliona maraka, opet na ovi famozni član 10, izuzmanjem iz zakona. Od toga je samo jednoj kompaniji 35 miliona, otprilike 10 miliona za nabavku maski i tako dalje. Bez ikakve procedure javni nabavki su ta sredstva utrošena.
Još jedna od afera na pomolu jeste i nabavka pokretne bolnice u Republici Srpskoj, zbog koje je već podneseno nekoliko krivičnih prijava. Od najavljene pokretne bolnice za sada stoje samo šatori, kaže za Radio Slobodna Evropa Draško Stanivuković, poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji je podnio i krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i entitetskog ministra zdravstva Alena Šeranića. Pokretna bolnica za pacijente oboljele od COVID-19, koja je trebala biti izgrađena na domak Banja Luke, nikada nije dovršena.
Prije svega ona je nabavljena. Netransparentno je rečeno koliko košta. U jednom segmentu su rekli 3,6 miliona, pa je jednom poskupilo na preko 4,2 miliona. Od čega je samo prijevoz te bolnice plaćen blizu pola miliona. Jedan let u kojem je prevezena ne pogrebna bolnica na kraju, nego će se ispostaviti šator. Što niko to od nas nije mogao znati. Sa druge strane, mi smo nešto platili, a to isto nismo dobili.
Javne nabavke su oduvijek stavljane pod lupu. Govorilo se o netransparentnosti trošenja javnih sredstava i onda je kulminiralo, kaže za Radio Slobodna Evropa Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Vjetar u leđe dala im je, tvrdi, nekažnjivost.
Procesiranje sitne korupcije, tu imamo neke sporadične slučajeve. Kada je u pitanju procesiranje visoke korupcije, tih slučajeva presuda takvih nemamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Organizacije za prava LGBTQ osoba i pojedinci iz Srbije organizovali su kampanju podrške trans i interseks osobama iz Mađarske kojima je ukinuto pravo priznanja roda. Zakonom je zabranjena naime promjena pola u dokumentima kao izmjena imena dobijenog po rođenju. Međunarodne organizacije upozoravaju da se time krše ljudska prava garantovana Ustavom i međunarodnim konvencijama. Priča Ive Martinović.
Vasil Pašanski iz Beograda priključio se kampanji podrške trans osobama iz susedne Mađarske.
Nekako me to mnogo lično zabolelo. Kao kako to neko može da uradi nekome? Ne razumem zašto bi nekome se uskratila prava na osnovu toga što je to rodni identitet i mi to nismo birali uopšte. I ne. Svaki put me zaboli baš.
Mađarski parlament je 19. maja zakonski definisao pol biološkim, porođenju i genomu. Potpredsednica Mađarske organizacije za prava trans osoba Trans Vanila, Kristina Orban, kaže za naš program da je reč o presedanu koji će život trans osoba učiniti gotovo nemogućim. And it means that they will
have a document. To znači da će oni imati dokumente, na primjer na muško ime i muškarca, a ta osoba može u potpunosti izgledati kao žena i ponašati se kao žena. Kad god moraju da pokažu svoje dokumente, oni će biti autovani kao trans osobe i morat će da objašnjavaju. Ljudi im neće verovati. Ne možemo da verujemo da se ovo dešava, da se dešava sada i da je urađeno na tako okrutan i otvoren način. Poražavajuće je.
Zakon je izmenjen uprkos protestima međunarodnih organizacija za ljudska prava. Amnesty International ocenio je da predstavlja korak nazad u mračno doba, te da je u suprotnosti sa međunarodnim i nacionalnim obavezama Mađarske koje garantuju da svako ljudsko biće ima pravo na privatni život i dostojanstvo. Since we can move
freely in the EU. S obzirom na to da možemo slobodno da se krećemo unutar Evropske unije, očekujemo da će mnoge trans osobe napustiti zemlju i pokušati da zasnuju život negde drugde u Evropskoj uniji. I pre ovoga je već bilo teško. Društvo je visoko transfobično u cijelom regionu, Mađarska nije izuzetak. Vlada koristi transfobičnu retoriku, u suštini nije bilo podrške trans ljudima do sada i očekujemo da će biti manje u budućnosti.
Protestima zbog izmena zakona u Mađarskoj priključili su se pojedinci i organizacije iz Srbije. Uz video poruke podrške trans osobama na Instagramu su cepali sporni član zakona.
Potrebno je da uzmete papir ovako, napišete hashtag artikl 33, pod tim se vodi zakon. Uvedite ovo, tagujete Viktora Orbana i stavite na svoj story jer sada pokušamo solidarnost.
Kampanju je pokrenulo Udruženje za podršku LGBT osobama Da se zna. Upravi granične policije Srbije poslali su pismo u kome obaveštavaju o zakonskim izmenama u Mađarskoj uz poruku da je Srbija dužna da pruži utočište ovim ljudima ukoliko ga zatraže. Na Instagramu su našminkali mađarskog premijera Viktora Orbana.
To je inspirisan još starim načinom na koji su se ruski aktivisti svojevremeno borili protiv mnogobrojnih homofobičnih politika, znači političara koji je njemu sličan, znači Vladimira Putina.
Kaže koordinator udruženja Da se zna Miloš Kovačević.
Ako ovako nešto može da se desi u zemlji Evropske unije, zapravo svi treba budemo dosta zabrinuti, jer postoji mnogo sličnih lidera Orbanu koji bi mogli da se ugledaju na njegov primer.
U Srbiji je od januara prošle godine omogućena promjena pola u matičnim knjigama nakon godinu dana hormonske terapije. Vasil još nije završio proceduru.
Piše mi žensko ime i ženski pol i plašim se da mogu da odem na more, kako će da reaguju na granici.
U Mađarskoj će, ukoliko zakon stupi na snagu, ovi strahovi biti svakodnevica. Civilne organizacije najavljuju da će ga osporavati pred mađarskim i međunarodnim sudovima. Više od 25.000 ljudi potpisalo je peticiju kojom se od predsjednice Evropske komisije traži da osudi vladu Mađarske i omogući zaštitu osnovnih prava trans i interseks osoba. Kristina Orban.
Svaka podrška koju dobijamo nam daje snagu da se borimo. To je presedan koji ne želimo da prate druge zemlje.
Budimpešta je pod lupom Brisela. Među poslednjim potezima premijera Viktora Orbana, zbog kojih su reagovale evropske institucije, je zakon koji mu omogućava da do daljeg vlada dekretom u okviru vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Lansiranje letelice kompanije SpaceX Ilona Maska, koje bi označilo novo poglavlje saradnje američke svemirske agencije NASA sa privatnim kompanijama u slanju astronauta u svemir, odloženo je u sredu zbog lošeg vremena, do vikenda kada će biti nova prilika za istorijski let, pišu svetski mediji. Lansiranje SpaceXove rakete sa dvojicom astronauta NASA na istorijskom letu u orbitu odloženo je u sredu samo 16 minuta pre početka odbrojavanja, navodi Associated Press. Komercijalno dizajnirana i napravljena letilica je trebalo da poleti do međunarodne svemirske stanice, čime je trebalo da počne nova era komercijalnih svemirskih letova, ukazuje AP, ističući da bi time i NASA ponovo počela da šalje u svemir američke astronaute sa teritorije Sjedinjenih Država posle skoro jedne decenije. Astronauti Doug Harley i Bob Behnken trebalo je da polete u kapsuli Crew Dragon uz pomoć rakete Falcon 9 koje je napravio SpaceX, što bi bio prvi put da privatna kompanija prevozi ljude u svemir. Sljedeće lansiranje zakazano je u subotu u 15:22 po istočnoameričkom vremenu. Sa, kako ukazuje Washington Post, iste lansirne rampe sa koje su krenuli prvi astronauti na mesecu misiji Apollo 11 1969. godine. Ako tada ne bude moguće poletanje, sljedeća prilika bit će u nedjelju. Ako SpaceXov prvi let sa posadom bude uspešan, Maskova kompanija bi mogla da dobije lavovski deo u ugovorima NASA za slanje astronauta na međunarodnu svemirsku stanicu. SpaceX će se također nadmetati sa Rusima za slanje posada iz Evrope, Japana i drugih dijelova sveta, a nema sumnje, ističe Wall Street Journal, da će Musk naći prostor i za turiste spremne da plate odlazak u svemir.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Jučerašnji prijedlog Evropske komisije Velikog fonda za oporavak u vrijednosti od 750 milijardi eura jeste ogroman korak ne samo u pomoći da se riješi ekonomska kriza bez presedana, već i test njene vitalnosti. Naime, prvi put se predviđa zajednička garancija za zajmove, što može da vodi jačanju uloge evropskih institucija. Ipak, to će biti trnovit put s obzirom na to da se neke članice protive takvom pristupu. Svijeti Dragan Štavljanin.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala Evropljane da ostave po strani predrasude i podrže njen plan prema kome su uzdržane neke države članice poput Holandije, Danske, Austrije i Švedske, koje su za podršku privredi Evropske unije jedino preko pozajmica, a ne subvencijama, dok predsjednica Evropske komisije predlaže ove varijante. Ovo je suštinski novi pristup jer prvi put predviđa zajedničko zaduživanje članica Evropske unije, odnosno da će postojati zajednička garancija za zajmove. To je bila ključna tačka sporenja jer su se Njemačka i još nekoliko članica protivile izdavanju euro obveznica, što su tražile Italija i Španija. Međutim, njemačka kancelarka Angela Merkel je ublažila stav pa je sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom predložila formiranje zajedničkog fonda za pomoć, što je otvorilo put za zaduživanje uz garanciju Evropske unije. Von der Leyen je objasnila evropskim poslanicima da komisija namjerava da u ime Evropske unije podigne 750 milijardi evra na finansijskim tržištima, od čega će 500 milijardi biti distribuirano u obliku subvencija, a 250 milijardi u obliku pozajmica državama članicama. Ona je međutim dodala da će te subvencije predstavljati investiciju za budućnost u prioritetima Evropske unije, kao što su jačanje unutrašnjeg tržišta, digitalizacija privrede, evropski zeleni dogovori i izdržljivost. Ovo je odlučni trenutak za Evropsku uniju. Ono što je započelo s malim virusom koji niko nije mogao vidjeti, postalo je toliko velika ekonomska kriza da se ne može previdjeti, rekla je predsjednica Evropske komisije. Ovo je hitna i izuzetna potreba za hitnu i izuzetnu krizu, dodala je von der Leyen. Ona je istakla da je sadašnja kriza ogromna, ali i prilika za Evropu je jednako ogromna i naša odgovornost da uradimo što je potrebno u ovoj situaciji. Evropski komesar za ekonomiju Paolo Gentiloni rekao je da je fond Evropska prekretnica koja će biti dodatak instrumentima koji su već pokrenuti. Evropski lideri su već odobrili paket pomoći od 500 milijardi evra u cilju podrške najteže pogođenim članicama i sektorima privrede. Komisija je nazvala plan Evropske unije sljedeće generacije, ipak bez podrške svih 27 država članica on ne može biti usvojen. Ranije Ursula von der Leyen, kada je najavila fond za oporavak, navela da će plan oporavka biti dodatak neto dugoročnom budžetu Evropske unije, ali da će novac za program biti kanalisan kroz budžet, kako bi Evropski parlament mogao da kontroliše potrošnju.
U nastavku podsjećamo na najvažnije naslove ovog četvrtka 28. maja. Luka Vojvodić osumnjičen da je oskrnavio spomenik na ravnom lazu u Piperima, pušten je da se brani sa slobode. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić predao dokumentaciju tužilačkom savjetu za novi mandat, na toj funkciji saznaju vijesti. U Južnoj Koreji porast broja novih slučajeva koronavirusa. Bijela kuća odlučuje o tome da li će zatvoriti društvene mreže zbog, kako tvrdi predsjednik Trump, gušenja konzervativnih glasova. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.